วันนี้มีเรื่องสนุกอะไรนะคะพี่ประสงค์แฟนๆรายการรอฟังอยู่เอาประกันสังคมก่อนเนื้อกันนะคะ
ใช่
เกี่ยวเนื่องกันเลยเนี่ย
ตัวเลขที่เข้าครม.ล่าสุดเนี่ยคนที่ประมาณล้านกว่าใช่ไหม
ใช่ครับ
1ล้าน
โอนไปได้ประมาณโอนได้ประมาณสามแสน
โอนได้
สักเท่าไหร่3,000กว่าล้านอ่ะ
ถ้าเห็นล่าสุดทางประกันก็บอกว่าเขาโอนได้ประมาณ700,000ละ
เจ็ดแสน
ตอนนี้นะ
ผมงงมากบอกว่าต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่จาก600เป็น1,200ผมงงนะว่าทำไมต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นน่ะทำไมระบบคุณ
ครับ
แต่ว่าระบบคุณแย่มากใช่ไหมหนึ่งมันมีเจ้าข้ออ้างหนึ่งคือหนึ่งนายจ้างไม่รับรอง
ครับใช่ใช่ใช่
เรื่องนี้ก็ส่วนเดียวเองไม่เกี่ยวเองแต่ที่รับรองไปหมดแล้วเนี่ยยังค้างอยู่เป็นเยอะ
เยอะเยอะเยอะครับ
อาทิตย์รับรองหมดก็ได้เอาอาทิตย์รับรองหมดก็ได้คุณค้างเยอะซึ่งทำไมระบบมันห่วยไงเออยอมรับนะแล้วคุณต้องมีแคมเปญเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถ้ามันอยู่ในระบบจริงกันในจ้างรองจริงก็จ่ายได้เลยสิ
ครับ
นั่นถึงของเป็นเซนถูกไหม
ใช่
แต่ว่าเกิดได้ที่รับรองจ้างในจ้างรับรองแล้วยื่นแล้วทำไมต้องมารับรองอีกถ้าเกิดระบบ AI มันทำปุ๊บก็ปุ๊บไปเลย
ใช่ครับ
ได้จบแต่นี่มันยังค้างด้วยก็คือระบบความแย่มันที่หม่อมราชวงศ์จตุรงค์สุรคุณ
พูดเต่าหม่อมเต่าบอก
มันช้าเพราะมันเป็นปัญหาที่ค้างคา
โยนโยนให้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจำเลยไปเลย
ใช่ไหมฮะซึ่งก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยคนที่รับผิดชอบยังนั่งอยู่ในเก้าอี้ได้ไงประชาชนแต่ลืมไปแล้วชาวบ้านผมก็บอกอดทนหน่อยอดทนหน่อยแต่ก็ไม่เคยอยู่ในสภาพที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเข้ามาแล้วสองเดือน
ใช่ครับอันนั้นอ่ะเขา
จะอยู่ยังไง
ใช่ครับ
ไม่รับผิดชอบตรงนี้เลยเหรอผมไม่เข้าใจโอเคแต่ช่างฮะเดี๋ยวเอาเรื่องของเรา
ครับ
ทำไมถึงช้าก็เรื่องของคอมเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าที่ไปสืบค้นข้อมูลมาน ะข้อเท็จจริงก็คือเรื่องของเรื่องคือว่าตามที่ปปช.หม่อมเต๋านี่อ้างถึงปปช.ว่าไต่สวนคดีนี้แล้วก็มีการปรับเงินจริงไม่ได้ปรับเงินผมว่าเป็นผมยังหาข้อมูลตรงนี้ไม่ชัดว่ามีการฟ้องร้องที่ไปค้นดูมีการฟ้องร้องระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับบริษัทที่รับเหมาก็ต่อศาลปกครองอยู
่
แต่ตรงนี้ยังไม่สามารถหาคำฟ้องได้เลยไม่รู้ค่าเสียหายที่เรียกกันระหว่างบริษัทกับสำนักงานประกันสังคมมูลค่าเท่าไหร่แต่ที่ผมเต๋าอ้างนี่คือ556 ล้านไม่รู้เป็นอันเดียวกันคดีเดียวกันหรือเปล่าเพราะผมเต๋าไม่ได้พูดรายละเอียดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไว้หนึ่งเรื่องก่อนเอามาเรื่องว่าเคสมันเกิดขึ้นยังไงข้อเท็จจริงที่ปปช.ไต่สวนก็บอกว่าปี49เนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรียกว่าชุดที่9ที่มีนายไพโรจน์สุขสำริดเนี่ยเป็นเลขาธิการผมจำได้ว่าขณะนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยก็มีรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยช่วงหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะแต่ไม่เป็นช่วงที่คุณไพโรจน์เนี่ยเป็นเลขาธิการด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นช่วงปีไหนนะน่าจะเป็นช่วงหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์มาชนะเลือกตั้งหรือเปล่า
ค่ะพรรคมัชฌิมาใช่ไหมคะ
ใช่กลุ่มมัชฌิมา
เป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นกลุ่มมัชฌิมา
เนี่ยพรรคกลุ่มใหญ่ๆนะฮะตรงนั้นก็เป็นคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรี
ครับ
นั่นสังเกตว่าคุณสมศักดิ์กับคุณไพโรจน์เนี่ยมีความสัมพันธ์ในทางการเมืองกัน
ค่ะ
พอหลังที่คุณไพโรจน์เกษียณก็ไปอยู่พรรคภูมิใจไทยในโคต้ากลุ่มมัชฌิมา
ค่ะ
นะฮะอันนั้นคือความสัมพันธ์ทางการเมืองโอเคทีนี้ปี49เนี่ยก็มีการตั้งกรรมการประกันสังคมชุดที่มีคุณไพโรจน์เป็นเลขาก็มีมติสนับสนุนโครงการจัดหาและดำเนินการคอมพิวเตอร์สารสนเทศแรงงาน
ค่ะ
นะครับก็ในกระบวนการตามปปช.นะข้อมูลกระบวนการก็มีการจัดทำ TOR หรือเรียกว่าไอ้สเปคต่างๆเนี่ยนะคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์แต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกันกรองการลงทุนของประกันสังคมเนี่ยนะครับได้ตั้งข้อสังเกตในบางเรื่องต่อสำนักงานนะครับว่าหนึ่งการใช้ทำคอมพิวเตอร์ 2,800 ล้านเนี่ยจะใช้เงินกองทุนไปก่อนแล้วให้ตั้งงบประมาณของรัฐบาลตั้งงบประมาณมาใช้เนี่ยทำไม่ได้เพราะผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินกองทุนประกันสังคมที่เราจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยจ้างลูกจ้างสมทบกันเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้นะครับเราจะไปจ่ายล่วงหน้าแล้วเอาเงินตั้งงบทีหลังก็ทำไม่ได้ข้อ2ให้ไปขอความเห็นชอบจากอัยการในศาลที่ปรึกษากฎหมายก่อน
ค่ะ
นะว่าจะใช้แบบนี้ได้หรือเปล่าให้เป็นทำเลยและอักษรนะไม่ได้เป็นความเห็นของอัยการบางคนจะต้องเป็นและอักษรจากสำนักงานฝ่ายที่ปรึกษา
เป็นมติ
เป็นคืออัยการจะเรียกว่าฝ่ายที่ปรึกษา
ค
ือมีหน้าที่ให้คำเห็นทางกฎหมายนะครับถ้าความเป็นส่วนตัวอัยการคนใดคนหนึ่งนะฮะจะทำให้มีข้อสังเกตอยู่สองเรื่องอัยการในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะ รมการสำนักงานกระทรวงแล้วนายไพโรจน์ไม่ได้นำข้อสังเกตเนี่ยเข้าที่ประชุมพิจารณาอย่างไรนะแล้วก็แต่อ้างว่าไอโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนและสำนักงาน
ค่ะ
แล้วก็ไอบอร์ดก็เลยอนุมัติเงินไป 2,800 ล้านเป็นวงเงินเพื่อไปทำโครงการนี
้
เพราะในพระราชเสนอไปโดยไม่มีข้อสังเกต2ข้ออย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้น
เอาแล้วผ่านได้ไงคะพี
่เอาก็มันมีข้อสังเกตไงคือในพระราชเสนอว่าเป็นประโยชน์อย่างนี
้
แต่ไม่ได้มีข้อสังเกตเรื่องว่าห้ามนำเงินกองทุนไปซื้อไงบอร์ดก็เลยผ่านไปเพราะไม่มีรายละเอียดที่ในพระราชเสนอที่นั้นไม่ได้เสนอรายละเอียดตามที่2ข้อสังเกตคือเอาเงินกองทุนไปลงไม่ได้เอาเงินกองทุนไปซื้อไม่ได
้
ก็ให้การที่ปรึกษาเนี่ยทำความเห็นมาก่อนไม่ได้เอาสองเรื่องเนี้ยเข้าบอร์ดไงแต่ว่าเสนอโดยความเห็นจริงว่าเอ้ยเป็นประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยบอร์ดก็เลยอนุมัติไป
ครับ
นะครับต่อมาเมื่อได้อนุมัติ TOR แล้วเนี่ยก็เลยประมูลก็มีบริษัท2รายเข้าประมูลนะครับโดยบริษัท SOA Consortium เนี่ยนะฮะก็ชนะประมูลไป
ครับ
ก็ราคาต่ำกว่าราคากลางนิดหน่อยแต่ว่าไอ้เท่าราคากลางเป๊ะเลยแต่ก็มีการต่อรองจนเหลือ 2,300 แต่ 2,800 เนี่ยเหลือ 2,300 ล้านบาทไอ้ซ้ำ 2,300 ล้านนะฮะ 2,300 ล้านนะครับต่อมาก็มีการรัฐประหารพอมีการรัฐประหารปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่โครงการจะชะลอใช่ไหม
ครับใช
่โอ้จะประหาร19กันยายนเนี่ยสมัยคมช.เนี่ยนะที่พลเอกไอ้สนธิบุญยรัตน์กลินที่ด้านหน้าเนี่ยนะ28กันยายนก็คืออีกประมาณไม่ถึง10วันนายไพโรจน์ลงนามในฐานะผู้เช่าเลยกับบริษัทเลยโดยขณะนั้นเนี่ยปลัดกระทรวงแรงงานทุกท่านก็ไม่ได้เป็นใครนะตอนนั้นนะทำหน้าที่รัฐมนตรีด้วยเพราะตอนนั้นรัฐมนตรีโดนเคี่ยวหมดใช่ไหม
ใช่
นะครับทำหน้าที่รัฐมนตรีก็บอกว่าให้ชะลอก่อนคือปลัดเนี่ยตลาดที่ทำหน้าที่ที่บอกให้ชะลอก่อนปรากฏว่าไม่ยอมชะลอนะครับให้ทบทวนและชะลอโครงการ
ครับ
แต่ก็ไม่ชะลอก็เซ็นสัญญาไปเลยแล้วต่อมาเนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาเองเนี่ยเห็นว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเอาเงินกองทุนอย่างที่ตั้งข้อสังเกตตอนนั้นเอาไปใช้ไม่ได
้
ผิดวัตถุประสงค์นะครับ
ครับ
แม้นะผิดวัตถุประสงค์นะฮะนี่ก็คือความเป็นมาต้องผิดพรบกฎพรบประกันสังคมด้วย
ครับ
ต่อมาเนี่ยทางปปช.คือไปไต่สวนในคดีนี้4มีปัญหาเนี่ยนะ
ครับ
17มิถุนายนนายก้านรงจันทิกตอนนั้นเป็นกรรมการ
ปปช.ครับ
ก็แถลงข่าวว่าปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่านายเพโรจน์ดำเนินการโครงการอย่างเร่งรีบเจตนาปกปิดข้อมูลสำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ค่ะ
ก็อย่างที่บอกไงมีข้อทำไปใช้ไม่ได้แต่ก็ไปใช้ก็เลยบอกไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ค่ะ
นะครับเป็นเหตุให้มีการชะลอโครงการและมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองทำให้เกิดความเสียหายทางราชการไม่รู้ใครฟ้องใครตรงนี้นะ
ครับ
การกระทำของนายไพโรจน์มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเหตุราชการเสียหายอย่างร้ายแรงมีมูลความผิดทางอาญาด้วยฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่และหน้าที่โดยไม่ชอบโดยทุจริตให้ส่งรายงานให้ฟ้องคดีอาญาด้วยคือนอกจากทางวินัยแล้วเนี่ยค่อยฟ้องคดีอาญา
ครับ
ปรากฏว่าในทางวินัยเนี่ยนายไพโรจน์เกษียณราชการไปใน14กุมภาพันธ
์
2552นะแต่ก็ไปอยู่อย่างที่บอกเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มมัชชิมาของไอ้ดุษฎีไปรองหัวหน้าพรรคกลุ่มเด็กไทยนะฮะแต่เมื่อปปช.ชี้มูลไปปั๊บเนี่ยนะกอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยปกติเวลาคดีทุจริตเนี่ย
ค่ะ
มติครม.เคยบอกว่าถ้าเกิดคุณทุจริตเนี่ยปปช.ชี้มูลเนี่ยให้ไล่ออกอย่างเดียวการให้ไล่ออกหมายถึงว่าคุณไม่ได้บำเหน็จมานาน
ค่ะใช
่แต่ว่าครั้งนี้ผมก็แปลกใจว่าทำไมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติให้ปลดออก
ค่ะ
การปลดออกนี่หมายถึงยังมีบำเหน็จบำนาญ
ใช่ยังมีบำเหน็จบำนาญตามระเบียบ
ทุกวันนี้ก็มีบำเหน็จบำนาญอยู
่
นะครับไม่เป็นเวลาเดียวนี่คือทางวินัย
ค
่
ะ
โอเคจบไปแล้วนะ
ครับ
ทางอาญา
ที่ทางอาญาเนี่ยเมื่อปปช.มีมติชี้มูลไปแล้วปั๊บเนี่ยนะก็ต้องส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาแต่ปรากฏว่าพอไปค้นดูเฮ้ยคดีนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู
้อ้าวหายเป็นสาบสูญไปซะงั้น
ถามสูงเท่าไรไปค้นพยายามค้นนะ
ค่ะ
ปริศนาจะไปค้นก็ไปพบข้อมูลว่าหลังจากที่อัยการเนี่ยไอ้อย่างที่ปปชส่งให้อัยการแล้วเนี่ยนะครับไปพิจารณาปรากฏว่าประมาณเดือนมีนาคม53 16มีนาคม53
อ
ัยการสูงสุดเนี่ยนะสำนักงานสูงสุดเนี่ยมีความเห็นว่าสำนวนเนี่ยยังมีข้อไม่สมบูรณ์ผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับเวลาปปชเนี่ยมีมติชี้มูลความผิดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำเนี่ยนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าสำนวนปปชสมบูรณ์เพียงพอที่จะฟ้องได้ก็ฟ้องไปตามเขตอำนาจถ้าเป็นนักการเมืองก็เป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองถ้าเป็นข้าราชการประจำก็อยู่ในศาลเขตอำนาจแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการจัดตั้งศาลคดีทุจริตคดีอาญาทุจริตแล้วคุณมีชอบมาแล้วก็ต้องฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตทีเดียวว่ามันมีเก้าศาลเสริมส่วนกลางภาคหนึ่งภาคสองภาคสามขึ้นอยู่ในเขตหน้าศาลไหนนี่คือปัจจุบันแต่ถ้าเกิดอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าโอ้ยมีข้อไม่สมบูรณ์นะมีบกพร่องนะต้องสอบสวนเพิ่มบางประเด็นนะก็จะต้องตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาฝ่ายละห้าคนระหว่างปปช.กับ
อัยการสูงสุด
เคสเนี่ยบอกว่าไม่สมบูรณ์ก็เลยตั้งคณะทำงานร่วมแต่ถ้าเป็นความเห็นแต่มีนาคม53
ค่ะ
แล้วผมก็เข้าไปดูเฮ้ยผมก็พยายามค้นในระบบให้เพื่อนเพื่อนในอัยการในปปช.ค้นก็พบเอ้าคดีหายไปเลยจนปี63ยังไม่ฟ้องหายไปไหนมา49ใช่ไหม15ปีมันก็คือใกล้แล้วล่ะแต่ก็ไม่ขาดทีเดียวก็หายไปไหนก็ค้นไม่เจอในที่สุดเขาก็ค้นอ๋อเพิ่งปลายเดือนเมษายนปลายเดือนเมษายนนะประมาณสัก21 22 23 24แถวเนี้ยใช่ฮะเจ้าหน้าที่สำนักงานคดีทุจริตภาคหนึ่งสำนักงานคดีทุจริตของอัยการสูงสุดเนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยเพิ่งให้นายไพโรจน์สุดสำลิดเนี่ยไปรายงานตัวเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งผมรู้ตั้งอยู่ไหนน่าจะตั้งอยู่แถวสระบุรีนะเพื่อให้แน่ใจนะครับภาคหนึ่งเข้าไปถึงภาคหนึ่งเพราะสำนักงานประกันสังคมเนี่ยอยู่ที่นนทบุรี
ค่ะอ
ยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนั้นก็ไปอยู่ในภาคหนึ่งเนี่ยเพิ่งฟ้องไปเมื่อเดือนเมษาหายไปประมาณ10ปี
ที่สั่งฟ้องเพราะว่าอิสลาไปคุยหรือเปล
่
าคะ
เปล่าเขาฟ้องก่อนที่เราจะลงข่าวประมาณ
ค่ะ
ลงข่าวแล้วลงข่าวเมษาไอ้ลงข่าวพฤษภาคำถามง่ายๆคือว่าทำไมถึงดองไว้10ปีได
้
เอาเรื่องกฎหมายก่อนนะตามพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2542เนี่ยเวลาปปช.มีไอ้อัยการสูงสุดมีความเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์ในสำนวนของปปช.เนี่ยให้ตั้งคณะทำงานร่วมเมื่อตั้งคณะทำงานร่วมแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าคุณต้องใช้เวลาพิจารณาคดีนานเท่าไหร่ก็ว่าไปเรื่อยเลยอย่าให้หมดอายุความไปแล้วกันมันมีหลายคดีอย่างเช่นคดีถมทรายหนองงูเห่าอ่ะคดีนั้นผมได้ยิน
มา
เกิดทันกันไหมสองคนนี
้ทันค่ะทันทำข่าวค่ะ
ถมทรายหนองงูเห่าซึ่งเป็นอดีตผู้เป็นไอ้กรรมการผู้จัดการในบตม.เก่าซึ่งนางสกุลดังมากเนี่ยหายไป6ปีเหมือนกันกว่าจะส่งฟ้องศาลแล้วศาลฎีกาก็ลงโทษไว้กว่าจะโอ้ใช้เวลานานมากแล้วก็มีหลายคดีการเมืองเนี่ยหายไปหลายปีเหมือนกันตั้งคณะทำงานร่วมอ่ะให้เดาซิคดีอะไรคดีบ้านเอื้ออาทรไงจำได้ไหมตั้งแต่สมัยยึดอำนาจป
ี
50แล้วก็คอตสทำคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายต่อรัฐเนี่ยที่มีการแก้สงเก้าสารเนี่ยนะทำเสร็จแล้วก็ประมวลอายุก็ส่งปปช.ปปช.ตั้งแล้วอัยการสูงสุดปปช.ก็ชี้ปุ๊บตั้งข้อไปสมมติก็หายไปนานมากตั้งแต่ปี51 52ถูกไหมจำได้ใช่ไหม
ค่ะ
พอจะมาฟ้องก็สมัยปปช.สมัยนี้นะ5ปีหายไปเหมือนกันเห็นไหมหายไปนานมากเหมือนกันอันนี้แต่พอกฎหมายประกอบมูลด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตปี61ซึ่งประกาศใช้วันที่21กรกฎาคม61เนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าอัยการสูงสุดเนี่ยนะรับเรื่องจากปปช.ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนี้ก็ไม่สมบูรณ์ยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะถ้าจะฟ้องเนี่ยต้องฟ้องภายใน180วันเห็นไหมพอกฎหมายใดบังคับปุ๊บมันก็มีผลกับคดีเก่าที่ค้างเก่าอยู่ด้วยงั้นอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ต้องรีบฟ้องไงเพราะมันจะเกินร้อยแต่ถือว่าจะโดนทั้งวินัยทั้งปปช.โดนด้วยการอันนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้การกำหนดว่าในที่สุดคุณเมื่อคุณรับคดีไปแล้วเนี่ยคุณต้องฟ้องใหม่ในแต่ละวันจะดองเหมือนเดิมไม่ได
้
จะดองเหมือนเดิมไม่ได้เขาก็เลยฟ้องไปเอาทีนี้เหตุผลแหละเราก็พยายามไปหาเหตุผลว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันปล่อยอะไรเธอระเหยลอยชายตั้งสิบปีใช่ไหมผมก็ได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องคงไม่บอกว่าใครนะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาอยู
่
ก็คุยเขาอ้างเหตุผลอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกเลยคือว่าอัยการสูงสุดเนี่ยตั้งประเด็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์อยู่หกประเด็นหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือให้สอบพยานสำคัญหนึ่งรายซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่สามารถตามตัวพยานคนนี้ได้อันที่สองเนี่ยในช่วงปีรอยต่อระหว่างปี53 54 55เนี่ยปปช.มีการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะมีการตั้งปปช.จังหวัดจำได้ใช่ไหมปปช.จังหวัดก็มีการโยกย้ายแต่งตั้งโยกย้ายทำให้เจ้าของจำนวนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะทำงานแล้วมีงานปรับเปลี่ยนโครงสร้างเยอะก็เลยทำให้เรื่องเนี่ยมันล่าช้าเลื่อยเฉื่อยมาจนถึงป ้นปี63ต้นปี63ก็เลยมีมติว่าพยานคนนั้นตัดออกไปได้ละไม่เป็นไรสำนวนสมบูรณ์พอแล้วก็เลยมีมติให้ฟ้องแล้วก็อัยการสูงสุดก็มีหนังสือให้แจ้งให้ปปชเนี่ยเอาตัวนายไพโรจน์เนี่ยมาส่งเพื่อฟ้องศาลไปเมื่อปลายเมษายนที่ผ่านอันนี้ก็คือเหตุผลที่บอกว่าคดีมันหายไปไหน10ปีโดนข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ยินอย่างเป็นทางการจากปปชหรืออัยการเลยเพราะไม่มีใครชี้แจงเงียบหมด